Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Prošle godine na obeležavanju dana osvajanja Carigrada Erdogan je izjavio, došlo je vreme da Aja Sofija ponovo bude džamija. Prošle sedmice otkrio je da je to njegov mladalački san, a za dva dana biće održano prvo klanjanje džume, čime će Sveta Sofija zvanično biti otvorena za muslimanske vernike. Posle 85 godina iz Aja Sofije u petak će se ponovo začuti glas mujezina. Ovo je posljedica političke klime i nedavne odluke Visokog suda Turske da poništi Atatürkov akt iz 1934. godine kojim je Aja Sofija dobila status muzeja. Šta pretvaranje Aja Sofije u džamiju znači za današnju Tursku i kakve su političke i konfesionalne implikacije tog čina, moguće, zrečeno i prečutano govore dugogodišnji novinar i dopisnik iz Turske Vojislav Lalić i istoričar Danko Strahinić. Dobar dan, obojici, i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2 i emisiju Rečeno i prečutano. Evo, iz ovoga što sam ja rekao najavi i ovoga što se dešava u Istanbulu sa Aja Sofijom, očito je da ona daleko više od muzeja i da je njena simbolika u modernoj, sekularnoj Turskoj veoma kompleksna. Gospodine Laliću, vaše iskustvo sa Turskom je veliko i bogato. Kako jedan prosjedan Turčin danas doživljava Aja Sofiju pre svega, pa onda i ovo što se dešava, odnosno ovu ideju o njenom pretvaranju u džamiju?
To je pitanje koje se već godinama, da ne kažem decenijama, pokreće. Jer jedan deo Turske, a on verovatno i nije mali, mada nema naravno nekih egzaktnih podataka, ne može da oprosti Atatürk'u, čak mu zameraju da je izdao Tursku, kad je 34. godine donio dekret i pretvorio Aja Sofiju ili crkvu Svete mudrosti, što bi pravi prevod bio, u muzej, jer je shvatio da ne može da se okrene zapadu, a to je želeo, sa tim grehom. Jer to je nezapamćen greh da se jedna crkva zauzme, da se pretvori u džamiju, da se dozidaju minareti. I to jedan deo Turske ni dan danas ne može da oprosti Atatürk'u. Čak se tvrdi da taj dekret je falsifikovan. Ali dobro, to su vjerovatno priče. Taj dio nije, taj broj Turaka nije tako mali, je očigledno političari u Turskoj danas. Poslije toliko godina, da ne kažem godina od kako je pretvorena u muzej, ona je, znači, 35. i 34. je pretvorena u muzej, dakle, ni crkva, niti džamija, odnosno i crkva i džamija. To pitanje, kažem, i dalje je aktuelno i ima dosta Turaka koji bi da se taj greh kao ispravi. Iako Istanbul ima i previše džamija, iako je nedavno u Istanbulu napravljena najveća džamija u Turskoj, Čamlidže, koja može da primi se što u dvorištu, što unutra 80.000 ljudi, odnosno vernika. Ali ovdje nije očigledno u pitanju to da se zadovolji verski element. Očigledno je pomalo i politički. To je žal za slavnom prošlošću, a političari, pogotovo uoči izbora, i to pitanje po pravilu se pokreće uoči izbora. Kad su prošle godine u martu bili lokalni izbori, tada je Erdogan isto rekao, ispravit ćemo taj greh. Jer se računate na te glasove. Tako da ovo što se sada dešava nije apsolutno slučajno.
Hrišćanske zajednice i uopšte nemuslimani su u Turskoj, tako reći, zanemarljivi. Malo ih je, ali možemo li govoriti kakav je njihov odnos prema Svetoj Sofiji i prema ovom pitanju? Šta ona predstavlja za, recimo, za hrišćane, za druge nemuslimane? Znamo, tamo ima postoji jedna mala jevrejska zajednica, jermenska zajednica, protestantska.
Pa, na globalnom nivou Aja Sofija jeste simbol hrišćanstva, ne samo pravoslavnog, s obzirom da su i katolici u vreme krstaške vladavine jedno vreme držali. Ali što se tiče malobrojnih hrišćana u Turskoj, kojih je po nekim procenama između 0,2 i 0,5%, praktično na nivou statističke greške, ona je takođe važna i jedino se, mada ne, u skorije vreme oglašavao Patrijarh Vartolomej, koji je rekao 2013. u jednom intervju da ako crkva treba bude pretvorena, treba bude pretvorena, odnosno muzej ako treba bude pretvoren u
verski objekat,
da promeni namenu, treba bude crkva zato što je kao takav izgrađen. Ali se Patrijarh Vartolomej ne oglašava ovih dana, mislim, nema ni potrebe praktično, jer je to taj stav više puta ponovljen. Druge zajednice manje se nisu oglašavale, sem prošle godine izabranog jermenskog patrijarha Konstantinopolja, koje je dao jednu vrlo kontroverznu izjavu kako to treba da bude molitveni prostor, da je to bolje da bude nego muzej, da se ne šetaju u takvom prostoru ljudi tamo vamo, ali je takođe rekao da ako će to biti prostor za molitvu muslimana, da se odvoji jedan deo za molitvene potrebe hrišćana, što je naravno mnogima ovako zaparalo uši, i čak iz jermenske dijaspore su ga kritikovali i zapitali ga, jedan kolumnista ga je zapitao koji će to muslimani dozvoliti da se hrišćani mole pored njih, a i za hrišćane to ne bi bilo prihvatljivo iz kanonskih razloga.
Gospodine Laliću, rekli smo da je Sveta Sofija pre 85 godina postala muzej, ali eto, možda ne baš od tih prvih dana, posljednjih nekoliko decenija često se pojavljuje ova ideja o njenom pretvaranju i vraćanju u status džamije. Kakvi su razlozi? Vi ste nešto malo prepomenuli da su, da je to jedno popularno pitanje.
To je jako popularno pitanje, to je bukvalno pitanje na kome se mogu dobiti glasovi. Bez obzira na toliki protek vremena, toga su svesni političari u Turskoj. Pogotovo je svestan Erdogan, koji inače igra na kartu islamizma. I ja se pitam, nada ne bih se usudio da procenjujem i da prognoziram kakav će sada biti ishod. Ovo je prvi put ovako energično i ovako jasno rečeno da se to ima u vidu, da se Aja Sofija ponovo pretvori u džamiju. Nije pored Aja Sofije i u pitanju još jedna crkva, manja do duše Hrista Spasitelja, koja je takođe u Istanbulu, i ona je pretvorena u muzej, i kažu da ona ima freske, ikone, čak nek po nečemu i bolje od Aja Sofije. Dakle, njih dve, te dve crkve su sad na udaru. Tako da to pitanje nije slučajno pokrenuto. A što se tiče hrišćana u Turskoj, njih praktično i nema. Pogotovo nema Grka, nema pravoslavaca, nema... ja ne znam tačne podatke, to neće ni Turci uvek da objave.
Ono što je pouzdano, čini mi se da je posle Prvog svjetskog rata i razgraničenje između Turske i Grčke nekoliko miliona Grka, pravoslavnih hrišćana iz Turske prešlo u Grčku.
To što nije pobijeno, to je proterano.
Znači ostalo da.
Ostalo to što je, nije pobijeno, to je proterano, i po nekim procenama to se kreće između 3000 i 5000 Grka uglavnom u Istanbulu.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku ima, opet kažem, to su okvirne procene u koje nisam do kraja siguran, jer pitanje je kako Turci barataju sa tim podacima, pošto sam vidio da se u Turskoj mnogo žale na te rezultate popisa, čak i Kurdi, recimo, oni tvrde da Turci manje kažu. Kažu da Jermena ima oko 60.000 i to je praktično, hrišćani su to. I sad je to pokrenuta je ova inicijativa. Kako će se to završiti? Tu zapravo u Turskoj nema ko na to ni da reaguje. Objektivno govoreći, ima Vaseljenska patrijaršija. Sad kad je ovo pokrenuto, znate što je bilo, što je dosta provokativno, prosto neverovatno, da je prvi put posle 557 godina Turska obeležila osvajanje Konstantinopolja i u Aja Sofiji. I u Aja Sofiji su se 29. maja ovog sada čitali stihovi iz Kurana, što je izazvalo jako oštre proteste u Grčkoj i u Americi, i u izveštaju State Departmenta. Amerika je žestoko kritikovala Tursku zbog nepoštovanja ljudskih prava, a Grčka koja smatra da je to na neki način njen spomenik, njen kulturni spomenik, je pozvala svet i pozvala Ujedinjene nacije da poštuju konvenciju o zaštiti spomenika. Znate kako je na to odgovoreno? Erdogan je rekao da je Aja Sofija unutrašnje pitanje Turske i da Grčka nema šta o tome da priča, a ako to ne nauči, on će je naučiti. Tipično za njegov. A ministar spoljnih poslova Čavušoglu je poručio Americi da je to tragikomično, da je na Amerika priča o poštovanju ljudskih prava i sloboda, odnosno verskih prava i sloboda, kad u toj zemlji cveta islamofobija, ksenofobija,
antisemitizam, rasizam.
Tako da je
Turska se osjeća moćnom.
Ovog puta je situacija dosta ozbiljna. Vidjet ćemo kako će se to završiti.
Gospodine Strahinjiću, vi ste proučavali istoriju te ideje o pretvaranju, odnosno vraćanju statusa Aje Sofije iz muzeja u džamiju. Ona seže unazad nekoliko decenija.
Pa da, to je, kako rekao gospodin Lalić, to je stara nepreželjena rana islamista i negde 50. godina za 500-godišnicu osvajanja Carigrada u Aja Sofiju su vraćene 4 medaljona sa imenama prvih halifa. To je 53. godine u vreme vlade Adnana Mendereza. 91. godine je u jednom paviljonu pored Husli paviljon u kojoj je zapravo bio privatni paviljon sultana pred dolazak na molitvu u džamiju obnovljeno molitva za muslimane, a od posljednjih 10 godina to postaje vrlo aktuelno. Tražili su neke islamističke omladinske organizacije praktično svake godine pred osvajanje Carigrada, godišnjice osvajanja Carigrada, da su izlazili s tim zahtevom. Neke ekstremističke organizacije su pokušavale pred sudovima da to pitanje reši, to je uvek odbijano. A od 2013. je praktično ta ideja počela da ulazi u vladine krugove. Tada je potpredsednik vlade Hjuren Balinč tražio pomenuto pitanje, da bi od 2015. onako postoji deo narativa samog Erdogana. I tad već 2015. su zapravo prvi put čitani stihovi Kurana, a 2016. je to bila jedna malo veća proslava.
Ovo je prvi put je obeležavana godišnjica.
Reću sad to. Godišnjica je obeležavana i ranije, ali je prvi put obeležavana tik pored Svete Sofije i zato je to jedan od signala da je ovo puta stvarno to pitanje ozbiljno, da kažem, Erdogan ozbiljno zagrizao za tu ideju. I 2018. je on recimo pročitao prvi stih Kurana otvarajući neku svečanost i praktično od tad da bi prošle godine pred izbore ove lokalne koje je njegova partija izgubila u Istanbulu to pitanje opet stavljeno na dnevni red, a ove godine tokom te proslave 567. Godišnjice osvajanja Carigrada
koje je 29. maja
29. maja po starom kalendaru, ta proslava je bila jako pompezna. Ispred Aja Sofije su bile izgrađene zidine, odnosno model carigradskih zidina na koje je projektovano igrani snimak sa scenama osvajanjem Carigrada. Zbog koronavirusa Erdogan nije prisustvovao u samoj Svetoj Sofiji, već se obratio putem videolinka. On je zapravo čitao stihovi iz Kurana na turskom, koje pre toga imam čitao, odnosno izgovarao na arapskom. A ono što je usledilo nakon toga je i Erdoganov govor u kome je on vrlo simptomatično naciji poželao mnogo novih osvajanja i uspeha. I ta zapravo sintagma je onako vrlo problematična i ona se sve više zaokuplja javni prostor u Turskoj i još neki političari preuzimaju tu sintagmu i ponavljaju. Nije ona nova, ali je zapravo sad opet aktualizovana i praktično se taj duh osvajanja kao da javnu sferu zauzima i pitanje je naravno da li je to samo retorika pred očekivane prevremene izbore kojima se priča već neko vreme ili je prosto to postalo jedna uobičajena retorika u političkom govoru Turske.
We said we'd walk together, baby, come what may. There come the twilight, should we lose our way. If as we're walking, a hand should slip free, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. We swore we'd travel, darling, side by side. We'd help each other stay in stride. But each lover's steps fall so differently. Well, I'll wait for you, and if I should fall behind, wait for me. Now everyone dreams of love lasting and true. Oh, but you and I know what this world can do. So let's make our steps clear that the other may see. And I'll wait for you, and if I should fall behind, wait for me. Now there's a beautiful river in the valley ahead. Beneath the oak's bough, soon we will be wed. Should we lose each other in the shadow of the evening trees, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. Darling, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. Yeah, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. I'll wait.
Radio Beograd 2.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena obnovljenim idejama da Aja Sofija ponovo postane džamija. Naši gosti su iskusni novinar i dopisnik iz Turske Vojislav Lalić i istoričar Danko Strahinić. Evo, u nastavku ovog razgovora prosto nekako logično postavim pitanje na onom mjestu gdje smo stali u prethodnom segmentu. Otkuda tako veliki značaj i tako velika simbolika Aja Sofije u islamskom svetu i kod muslimana u Turskoj, iako znamo da je to jedan hiljadugodišnji simbol moći, veličine i svega što je predstavljala istočna hrišćanska crkva, pa i uopšte hrišćanstvo. U kom trenutku ili kako muslimani preuzimaju tu vrstu simbolike?
Od prvog dana je bilo opterećenje za muslimane, odnosno za Mehmeda osvajača, koji je 1453. godine posle višemesečne opsade zauzeo Konstantinopolj, probio taj bizantijski zid i zauzeo Konstantinopolj. Koliko je to opterećenje, on je tada imao 21 godinu. I njega veličaju kao baš i zbog toga, zbog osvajanja Konstantinopolja i pa i posle toga i Svete Sofije, na taj način kako je uradio. On je naredio da se ugradi mihrab, to je, objasnili su mi kad sam bio tamo, to je jedna niša koja određuje pravac prema Mekki. To je valjda u svakoj džamiji tako, i to je, on je to odmah uradio. Naredio je da se munjevito dogradi jedan minaret i on je 29. maja 1453. godine zauzeo i osvojio Konstantinopolj, a prvog petka, odnosno 3. juna, on je klanjao u Aja Sofiji. Dakle, to potvrđuje koliko je to na neki način bilo prvo opterećenje, a drugo koliko je on hteo muslimanima da dokaže da su oni nad hrišćanima, jer eto mogu i u tako jednoj svetinji. To je, ta sudbina Aja Sofije je zaista tužna. Jer da se tako igra sa jednim hrišćanskim spomenikom, da recimo predsjednik Turske danas može da kaže: vi Grci nema šta da se mešate, to je naša svojina, to je naša unutrašnja stvar, a oni su tu crkvu zauzeli i onda su je još prepravili, kao što znate, jer posle, on je recimo čak ovog puta, sad kad je počelo ovo ponovo pokretanje sudbine Aja Sofije, izrekao neverovatne stvari. Mi smo, kaže, Aja Sofiju učinili lepšo.
Izgradio minareta.
Jer je Sinan, ima je Mimar Sinan, to je čuveni njihov stvarno arhitekta koji je bio u to vreme, ovaj, on je, kaže, dogradio ova sljedeća tri minareta. Ali nije rekao koliko je fresaka izmalterisano, koliko je ubačeno verskih obeležja muslimana, jer je sultanu smetalo da ga gledaju pravoslavni sveci sa zidova. I neko može da kaže da oni imaju, da je to njihovo pravo, da je to njihovo unutrašnje pitanje. To je dosta rijetkost na slučaju svijetu.
Očito je postala ideja da se dokaže superiornost i Turske kao nacije u narastanju i islama kao konfesije, odnosno na hrišćanstvo. Kako je to funkcionisalo u narednom periodu, gospodine Strahiniću? Da li su to muslimani uspjeli dokažu?
Pa iz njihove zure svakako jesu, jer Osmansko carstvo se nakon toga proširilo po Balkanu, pale su balkanske države, u vreme Sulejmana Veličanstvenog se prešlo i osvojeni Beograd i prešlo se na današnje mađarske teritorije, i na Vojvodinu i na mađarsku, dalje mađarsku teritoriju. A Osmani nisu došli do Beča, koji nikad nisu i osvojili, zapravo tog pada, odnosno neuspelog opsade Beča, i kreće neki njihov opada njihovog carstva, ali to je jedna druga priča koja će nas odvesti predaleko. Međutim, ono što je gospodin Lalić pomenuo, to su Erdoganove laži, ako sam dobro zapamtio. On je u jednom govoru rekao da je sultanu Mehmedu, on je zovu Fatih osvajač, baš zbog osvajanja Carigrada, dobrovoljno predata crkva u kojoj su se sklonio deca stari i uopšte, da kažemo današnjim rečenom, izbjeglice, kažemo, od ratne pljačke. Međutim, to nije tačno iz prostog razloga što po običajnom pravnostu, po ratnom pravu, vojnici su imali pravo da pljačkaju 3 dana. I po ono nekih svedočenjima tamo je izvršeni pokolj i tog 4. dana je već ona je napravljena, odnosno sultan je mogao da klanja, kako muslimani kažu, za molitvu. Koliko je važan objekat sam i za sultane, to što je vrlo brzo izgrađena i medresa pored, koje je, uzgred budi rečeno, ove godine završena njena obnova, što može da bude, ona je bila potpuno srušena u vreme Republike i obnovljena po postojećoj dokumentaciji i fotografijama, i to može da bude jedan od signala da se ide ozbiljno u priču o vraćanju statusa džamije.
Može li ovo sve što se dešava sa Aja Sofijom i ovo što govori gospodin Strahinić na neki način da potrebi te težnje o neosmanizmu kao strategije moderne Turske, gospodine Laliću?
O tome se već duže vreme priča, odnosno poslednjih godina već priča otvoreno. Naravno, to niko neće glasno da kaže i jasno. Međutim, neki postupci sadašnje, odnosno Erdoganove vladavine, to nagoveštavaju. To se, kažem, ne kaže direktno, ali uzmite samo praksu koja je, koju on sprovodi u posljednje vreme. Turska trenutno ima trupe u Iraku, u Siriji, u Libiji, na Kipru. Već duže vreme. Dakle, i to se objašnjava sasvim normalno da je u skladu sa međunarodnim pravom, kako kažu u vladi, jer se oni na taj način bore protiv, recimo, terorizma, ali na teritoriji nekoj druge države i, recimo, u Damasku kažu kako bi svijet izgledao kad bi se svako borio protiv terorizma na teritoriji druge države. Svako treba da se bore na teritoriji svoje države protiv terorizma. Čak postoji odluka parlamenta turskog koji je donio jednu generalnu odluku. U sljedećih godinu dana vlada i generalštab mogu da procene da li treba da intervenišu u susjednim zemljama. Mnogi to naravno doživljavaju kao neosmanizam. Uzmite ovaj dogovor između Libije i Turske koji je potpisan, prvo je jedan memorandum potpisan o vojnoj saradnji, a drugi memorandum je potpisan o podeli voda u istočnom Sredozemlju. A da niko pritom nije konsultovao i pitao ni Grčku, ni Egipat, ni Kipar, sve okolne zemlje, jer u tom regionu, u tom delu Sredozemnog mora, tvrde je da postoje velike rezerve nafte i gasa. I Erdogan je u decembru prošle godine potpisao. Kažem, to su stvari koje mnogi, recimo, sad je odnos između Turske i Francuske se poremetio upravo zbog toga, jer u Francuskoj tvrde da zapravo Turci su najveća smetnja da se reši problem u Libiji, koja je duboko podeljena od ubistva Muamera Gadafija 2011. godine. Potpuno je podeljen. Pogledajte situaciju u Siriji, to je 9 godina. Turci dalje imaju Idlibu, ogromne jedinice. Sad su prošle nedelje su pali sa specijalcima u Irak. Dakle,
očito je da Turska sa naraslom ekonomskom moći.
Vidite, recimo, oni su uvijek kao naglašavali tu politiku u regionu i sa susjednim zemljama, miroljubivu politiku u regionu i susjednim zemljama. Kad oni kažu susjednim zemljama, trebalo mi je vremena to da shvatim, oni to misle i na zemlje sa kojima se ne graniče. Oni misle da smo i mi susjedna zemlja. Njima je susjedna zemlja, recimo, i Tunis, i Alžir, i Libija. Zapravo, kad oni kažu sa regionom i susjednim zemljama, oni zapravo kažu na zemlje, misle na zemlje koje su nekad bile u sastavu Osmanskog carstva. Ja smatram...
To je izraz ne osmanskog duha koji je ušao.
Upravo o tome govorimo. Ja smatram da se sa Turskom mora, a naglašavam ovo mora, sarađivati. To je velika sila, vojna sila, ekonomska sila i mi treba da sarađujemo. Ali treba dobro da ocenimo dokle su naše mogućnosti u toj saradnji. Ja u ostalom ne mogu da ne podsjetim na dve stvari koje nisu slučajne. Turska je posle, mislim neću pogrešiti, prvi je Afganistan, druga je Turska, treća je Amerika koja je priznala samoproglašenu državu na Kosovu.
Da, očito Turska ima interes na
Balkanu. Drugo, vi se sjećate, to nije davno bilo kad je Erdogan posjetio Prizren, pa baš u Prizrenu, to je bila 2013. godina, kad je rekao Kosovo je Turska, Turska je Kosovo.
Da, sve ovo čemu govorite na neki način je ilustracija ovog našeg primjera i eto te teze da bi pretvaranje Sofije u džamiju mogla da doprinese i Erdoganovim političkim ambicijama, odnosno ambicijama Turske da postane regionalna ili možda neka jača sila. Ali evo, ako se vratimo na samu Tursku, gospodine Strahiniću, pomenuli smo položaj hrišćana u Turskoj. On nije sja, znamo da ih je jako malo, ali osim toga što ih je malo, oni imaju mnogo velikih problema. Vi ste o tome takođe pisali svojevremeno, da li se tu išta promenilo i kakvi su ti problemi?
Pa, položaj hrišćana je u Turskoj je regulisan Lozanski sporazum iz 1923. godine, koji je pre nekoliko godina Erdogan uzgred bude rečeno i pozvao da treba da se revidira u jednom od svojih izjava, i nekim podzakonskim aktima, zakonom o fondacijama i zakonom o asocijacijama. Po tom Lozanskom sporazumu uslovno rečeno su privilegovane Jermenska patrijaršija, Vaseljenska patrijaršija i Jevrejska zajednica, dok su druge zajednice imaju jedan niži status, ali to, kažem, privredno su privilegovani iz prostog razloga što nijednom od tih vođa tih zajednica ni samim zajednicama Turska ne priznaje status pravnog lica. Zašto je to važno? Zato što niti patrijarh, uzet ćemo za primjer Vaseljenskog patrijarha, ne može na svoje ime da registruje ništa, niti sama zajednica, već sve zajednice operišu kroz fondacije i asocijacije, a to je problem jer praktično deluju kao zasebne grupice i to vrlo, vrlo teže funkcionisanje još tih zajednica, to je od održavanja objekata, eventualne izgradnje novih, što nije na dnevnom redu. Jedino su Sirijci prošle godine dobili dozvolu da Istanbulu izgleda novi objekat, ali je tu još problem što u slučaju, na primjer, smrti Vaseljenskog patrijarha, sve bi moralo da se zapravo prepisuje na novog, a taj proces je vrlo komplikovan.
Znači tu, mnogo administrativnih problema.
Mnogo administrativnih prepreka koje često zavise i od volje lokalnih, da kažemo, zvaničnika.
A jedan od problema koji je bio, čini mi se, u javnosti percipiran, to je problem bogoslovije, odnosno teološkog fakulteta koji ne radi već 50 godina.
Tako, od 71. pod izgovorom da tada u državi ne mogu da postoje privatne obrazovne institucije, je bogoslovija na ostrovu Halki jedina obrazovna ustanova za pravoslavne sveštenike zatvorena i od tad problem nije rešen, praktično, evo, 49 godina, iako su poslednjih par godina povremeno to pitanje aktualizuje i čak i Erdogan u više navrata obećavao da će se to pozitivno rešiti, međutim, od toga za sada nema ništa. Čak i prošle godine Mehmet Gormez, predsednik direktorata za verska pitanja Dijaneta Turske, pomenuo da bi tamo moglo da se otvori uz bogosloviju i neka islamska verska škola, mada se u tome nema nekih novih informacija.
Ne postoji bogoslovije, one otežava i otvaranje niže škole ili škola za hrišćansku pouku. Znači da je to vrlo teško obnavljati i održavati to hrišćanstvo.
Problem. Da bi neko učestvovao u izboru patrijarha i uopšte u radu zajednice, on mora da ima tursko državljanstvo. I do toga se teško dolazi, iako je Turska pre 2-3 godine dozvolila neki desetak mitropolita episkopa je dobilo to državljanstvo, jer oni učestvuju koji su van Turski, iz Australije, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, ali ne može da se školuje sveštenički kadar. Iako je Grka ima strahovito malo, gospodin Lalić je pomenuo neki 3-5 hiljada, taj broj je možda čak i manji, ali u tu pitanju vrlo stara populacija. Ima nešto Grka koji iz ekonomskih razloga emigriraju i žive u Istanbulu i u Turskoj, ali pitanje da li koliko ona prava imaju, njihova prava se ograničavaju privremenim boravišnim dozvolama i sl. Inače, taj broj Grka je smanjen nakon pogroma iz 1955. kada je nekih 200.000 ljudi proterano na lažnu vest da je Atatürkova kuća u Solunu spaljena. To je u kontekstu priče oko Kipra i tako, to je jedno posebno pitanje.
Ali uprkos tome što je tako malo hrišćana, to konkretno Grka, Jermena nešto malo više, i dalje postoje predrasude prema hrišćanskom stanovništvu, koliko sam ja. Kako Turci doživljavaju ili recimo islami se doživljavaju hrišćane?
Vrlo je negativan diskurs postoji u turskoj javnosti. To je često se dešava da nakon govora nekih političara se dešavaju napadi, incidenti kojim hrišćani bivaju napadnuti. Nedavno su dve crkve jermenske u Istanbulu napadnute i jedan je čovjek pokušao da zapali vrata jedne crkve i pod izgovorom da su Jermeni krivi za koronavirus. Na drugoj crkvi, odnosno na kapi, je slomljen krst. Turske vlasti su reagovali brzo, obojica su uhapšena, ali postoji bojazan da prosto ti neće biti adekvatni ljudi kažnjeni, jer i kad je svojevremeno 2007. ubijen čuveni jermansko-turski novinar Hrant Dink, taj maloletnik koji ga je ubio ispred redakcije novina Agos, gde je on radio i gde je bio urednik, je praktično u policijskoj stanici dočekan kao, kao vrsta heroja. Vrlo se oteže sa tim sudskim procesima i prosto hrišćani nemaju poverenja i ne žive baš spokojno tamo.
You see a pair of laughing eyes, and suddenly you're sighing sighs. You're thinking nothing's wrong, you string along, boy, then snap. Those eyes, those sighs, they're part of the tender trap. You're hand in hand beneath the tree, and soon there's music in the breeze. You're acting kind of smart until your heart just goes whap. Those trees, that breeze, they're part of the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map. You're hooked, you're cooked, you're caught in the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map, and then you wonder how it all came about. It's too late now, there's no getting out. You fell in love, and love is the tender trap.
Echo. Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
koji je emisija rečeno i prečutano Radio Beograda 2, koja je danas posvećena idejama da se Aja Sofija ponovo pretvori u džamiju koje se ovih dana ponovo javljaju u Turskoj. Naši gosti su Vojislav Lalić i Danko Strahinić. Mi smo prethodni segment razgovora završili pričom o položaju hrišćana u Turskoj, u današnjoj Turskoj. Gospodine Laliću, kakva su vaša iskustva i saznanja o tom pitanju?
Pa to malo hrišćana koliko ih ima, rekli smo, prema nekim procenama oko 3000 Grka i oko 60.000 Jermena. Položaj je dosta složen. Kao što znate, pogotovo je dosta složen položaj Jermena kojih je više, a imaju težak istorijski testament, kao što je poznato. Jermeni uporno tvrde da je nad njihovim narodom od 1915. godine u vreme raspada Osmanske imperije izvršen genocid i da je ubijeno 1,5 miliona ljudi. Turska to uporno demantuje. Iako je taj stav prihvatilo jedno 30 zemalja, uključujući i Evropski parlament, čija odluka do duše nije obavezujuća za članice, ali je činjenica da su taj stav, da je izvršen genocid, priznale i Francuska, i Švedska, i Nemačka, i Rusija, a kao što znate, krajem prošle godine čak i Američki kongres. Zbog čega je Turska jako oštro reagovala i rekla da nisu oni izvršili genocid na Jevrejima, nego su Amerikanci izvršili genocid na Indijancima. Tako reagovanje Turske nije slučajno iz prostog razloga što su Jermeni u to vreme u Turskoj bili, kažu, dosta imućan narod. Oni su ili pobijeni ili proterani, i to priznavanje genocida, prvog u istoriji civilizacije najvećeg, čak kažu da Hitler i rekao jedan put, evo vidite što su Turci uradili nad Jermenima, nemaju nikakvog problema, onda ćemo i mi i to ćemo i mi da uradimo. Ako bi priznali taj genocid, samim tim bi morali da plate ratnu odštetu i da povrate imovinu, što su stravične pare. I upravo Erdogan je bukvalno ove nedelje formirao neku komisiju koja će kao istorijski dokazati da se to nije desilo. A što se tiče tih napada, to je vrlo ilustrativno, taj nesrećni novinar, on je bio glavni urednik Jermensko-turskog lista, Agos se zvao, on je ubijen u podne, ubio ga jedan mladić koji je bio maloletnik, 17 godina, je došao negde iz Trabzona, i koliko je to nerasvetljen slučaj, najbolje potvrđuje to što je kod mladića, koji je nađen na osnovu kamera sa obližnjih zgrada, kod mladića je nađena fotografija tog Hranta Dinka, jer ga nije poznavao, ali je njemu rekao da treba neko da ga ubije. I kad ga je odvela policija, oni su se smejali ispod turske zastave. To je osuđeno jedno 8 lica, međutim, tu ni dan danas nije na sud izveden onaj koji je povlačio konce za tog zločina. I što je najgore, to se i nastavlja. Upravo ovih dana je stiglo pretnja smrću, potpuno istovetna kako je dobio Dink. Dink je bukvalno tog dana kad je ubijen napisao u svom licu i u listu, kaže, ne znam gde mi je glava, idem ulicom i okrećem se, ne znam da li ću dočekati sutrašnji dan, jer je dobijao pretnje i nije dočekao sutrašnji dan, nije pročitao taj tekst svoj u novinama. Istovetna je poruka sad stigla članovima fondacije Hranta Dinka i njegove supruge Rakel, poješće vas noć, a nećete ni znati koja je to noć.
Sve ovo odlična ilustracija teškog položaja hrišćana u Turskoj. Ali evo, kako bi se, gospodine Strahniću, ukratko, ako možete što kraće, mogao opisati taj narativ koji u posljednjih nekoliko decenija od buđenja tog neosmanizma i njegovog jačanja, kako bi se mogao opisati taj narativ prema hrišćanima?
Apsolutno negativan. Iako ima zvaničnih izjava da se Turska brine i u nekim slučajima i da se neguje harmonija i multikulturalni život, kad pogledate malo sa druge strane, ta retorika uopšte nije pozitivna. Nedavno je Erdogan upotrebio u jednoj izjavi pominjuši do duše pripadnike Radničke partije Kurdistana, koja je teroristička i za Tursku, i za SAD, i za Evropsku uniju, da su to ostaci mača koji sprovode terorističke aktivnosti. Međutim, ta sintagma je zapravo se, kako Jermeni kažu, zna na koga odnosi, odnosi se na njih i sve preživjeli, kao one koji su preživjeli genocid i masakre, a nisu samo u pitanju Jermeni, već i Grci imaju iste problema, da je to njihovo pitanje manje aktuelno. I ta retorika uopšte, kako sam već rekao, nuliva poverenje i ona dolazi praktično na nivo uvrede, jer u političkom žargonu kad kažete neko Jermenin ili jermensko kopil, jermensko seme, to znači da hoćete da ga uvredite, da hoćete da kažete da on možda kripto Jermenin ili kripto jermensko poreklo. To su zapravo oni preživeli Jermeni koji su turske i kurdske porodice usvojile i odgajale ka muslimani, a da ne znaju da su svoje pravo poreklo, mada ima sve više tih ljudi koji otkrivaju svoje poreklo i predstavljaju se ili kao Grci ili kao Jermeni i naravno nailaze na nove probleme u vezi toga, ali vidjet ćemo, ne može se dati potpuna prognoza šta će se tamo dešavati.
To je teško proceniti šta će se stvarno desiti, iako moram da kažem da ovog puta to pitanje je ozbiljnije i zvaničnije pokrenuto nego bilo kada, od kako se ja sećam, a dosta dugo pratim Tursku. Uvek se Aja Sofija pominjala, a na tako zvaničnim visokim nivoima nije. Problem je po meni za Aja Sofiju uopšte ostatke to hrišćanskog nasljeđa, jer Turska je puna tih ostataka, nije to samo u pitanju Aja Sofije. Problem je u tome što je moj utisak da Erdogan više i nema neke ambicije da Turska postane član Evropske unije. Jer to pitanje sigurno, ako bi uradio taj kulturni zločin, a to je definitivno zločin, je crvena linija preko koje Brisel ne bi mogao da prođe. Međutim, moj je utisak, mada on to nikad nije rekao, on kaže da je to strateški cilj Turske da postane član Evropske unije, ali moj je utisak da je on shvatio da je taj put mnogo dalek, bili kako jedan poslanik izračno, da bi se to moglo da se desi u sljedećem veku. I dakle, da on sad nećemo imati obavezu i neće imati razloga da se plaši reagovanja Evrope, jer da ne kažem da ga to ne interesuje, ali da mu to inače neke političke planove neće poremetiti. I to je ta opasnost koja se ovog puta pojavi.
Hvala vam puno, poštovani slušalci, bili su naši današnji gosti kolega Vojislav Lalić i Danko Strahinić, istoričar. Ja im zahvaljujem na učešću u emisiji, a vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.